ampela miaro. Manantra ny araba izay fanentindreo namana teo aloha anao izay miaraka trany amin'ny onjapeon'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 15 ny volana novembre taona 2024 ity. Miaraba ny arliva ihany koa isika izy hatrany no teknisianina miaraka amintsika ao anatin'izao rairay iarana izao. Araka izany dia atao anatin'ny fandarana ampelamiary isika. Toy ny mahazatra ny 30 minitra voalohany amin'ny fiarahana no ambelabelarany ny vahiny ny loha hevitra hoentina amin'ny ity anio ity, ary ny 30 minitra aorian'izay dia malina ny fanontaninareo mpiaino na ny fandraisana ny sosokevitra avy aminareo na mety ho fijoroana vavolombelona ihany koa ao anatin'ny resadresaka izay hoentin'ny vahinintsika amin'ny ity anio ity. Noho izany misy ny sehatra ahafahanao mandray anjara mivantana amin'ny alalan'ny SMS 0338 850 02, na ihany koa miditra mivantana amin'ny antsoan'ny telefona rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany dia eo ny laharana 0202 442 09 sy ny 0202 443 90. Ny vahintsika amin'ntianio ity raha mato margo miarabanao tompoko ary misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ny ity anio ity.
Ia, miarabanao koa madame Liva, dia miarabany teknisianina, dia elaela tsy nikopa-tanana fa nandehandehibe tamin'ity herinandro ity.
Lavatongotra indray a
kopakopa-tanana tsaika rehetra izay nandalovanay tamin'ny sabotsy sy lady indrindraindrindra, dia mirary soanareo ray aman-dreny mpianatra izay niainy famelabelara-kevitra momba ny fanabeazana.
Izay moana didy masina sy lehibe indrindra iantsoroana. Zay no lafa niresantsika amin'ity anio ity hoe tandra mato margo dia ny hoe ny lanja ny soratanana amin'ny fampitana fahalalana ankehitriny, ny lanja ny soratanana amin'ny fampitana fahalalana ankehitriny. Tsika moa anatin'ny loha FDB arana aminy dia ny hoe ny ankohonana sekoly voalohany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana sy fampanajana ny fitsipi-pifehezana, ny lanja ny soratanana amin'ny fampitana fahalalana ankehitriny. Misy antony ny safidianana manokana n'izay loha hevitra zay raha mato margo, raha ohatra ka hoe mijery ny soratanana mantsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, iroboroboan'ny teknôlôjia isan-karazany raha tsy resaka fotsi dia afa-tsy ny fandefasana SMS amin'ny alalan'ny serasera amin'ny telefony sika, dia ohatra nefa atao hoe ny lozan'ny toetrandro ve ny soratanana? Tsia, tsy mbola ny lozan'ny toetrandro aloha, fa atao hoe rehefa tena hoe tsy maintsy ty tsy maintsy atao soratanana, misy mantsy any any fifaneraserana amin'ny antaratasiny amin'ny ambaratonga mpahefana rehetra para ambaratonga mpanjakanany hoe tsy maintsy atao soratanana tya, zay angamba vao tena hoe miditra amin'izay hoe soratanana izay. Fa raha le hoe soratanana amin'ny ankapobeny moa izany dia ohatrany efa efa misy ny teknôlôjia vaovao hoe ampiasao ireny fa atao inona fotsiny manampy antsika, fa antsika moa izany atao anatin'ny sehitrany fanabiazana inona no antony safidianana an'izay hoe ny lanja ny soratanana amin'ny fampitana fahalalana ankehitriny izay tompoko.
Isa, raha dinihana le teny fampidirana ataonao teo a dia efa zaiko misaika ho lazaiko fa mafisiko fotsiny hoe ny antony ny safidianana nyity loha hevitra ity izany a dia ny fahitana fa tsy voafehy tsara tsony ny kalitaon'ny soratanana eo amin'ny mpianatra indrindraindrindra any amin'ny ambaratonga voalohany. Dia tsapa izany fa ratsiratsy soratra ny zanatsika ankehitriny, dia izay ny antony hoe andeo aloha jerena hoe mbola misy lanjany ihany ve izany soratanana izany, dia ahoana ny fomba ifehezana ny kalitaon'izany soratanana izany? Fa raha ny zava-misy ny lazainao teo tokoa dia efa miroborobo be ny resaka teknôlôjia, sao dia tsy tokony ianao soratanana tsony, nefa na izanatsy izany a dia mbola misy foana ny ilanany hoe ny soratananao izany a eo amin'ny fiainana andavanandro.
Mbola tafiditra ao anatin'ny taranja ianarana any an-tsekoly ve ny sorakaliana?
Tena izay mihitsy ny tiatsika ho ampitahina eto hoe matoa ratsy ny soratry ny mpianatra, dia saika ataony mpampianatra tsirambina angamba ilay taranja hoe écriture na sorakaliana.
Ino moa zany ny eritreretsika ho azo na hoe eritreretsika ho tafita any amin'ny piano aorian'ny izao fandaharana izao hoe rehefa miresaka ny tilanja ny soratanana amin'ny fampitana fahalalana ankehitriny tiantsika dia mba hoe inona ny zavatra tiantsika hipetraka na hoe hitoetra any amin'ny posy any an-tsain'ny piano any
any an-tsain'ny piano zany rehefa aorina izao famela belarakevy izao a dia ny tanjona ny zavatra mba hakendrentsika dia hoe ho atsaraiky eo amin'izay ny soratro ho an'izay manoratra soratanana indrindra ihany koa hoe ho arahako maso ny soratanany zanako manomboko izao zay zany mba tanjona kendrentsika aorianan'izao famelabelarakevitra izao
andao ary hijerintsika amin'ny ankapobeny tsara ho fantatra ny momba ny atao hoe soratra
izya ny soratra moa zany dia tsy azo tsapahitanana fa hitany maso ny soratra dia fitaovana
afa-tsy hoantry zareo manana fasembanana amin'ny fahitana
ia iny moa zany ho amin'ny manana ny fitaovana manokana ho azy ry zareo a zay tsy maintsy sapahintanana fa amin'ny ankapobe no an'ny olona rehetrarehetra zay tsy manana fahasembanana ny soratra dia fitaovam-pifaneraserana maharitra ary azo tehirizina ny soratra fa eto zany tsika ilaza hoe ny soratra dia misy karazany roa dia misy ny soratra vita amin'ny masina amin'ny milina fanoratana zany anisan'izany ny solosaina dia misy ny milina ny soratra tena hoe ny tananao mihitsy nanoratra azy zay le karazany karazany roa zany na sokajitsika ho roa zany hoe manahoana ny momba ny soratra fa na soratra vita amin'ny milina na soratra vita amin'ny solosaina na soratry ny tananao a dia io zany anisan'ny fitaovam-pifaneraserana zay miatraika any amin'ny olona mamaky azy dia andaso ampiako ihany koa fa ny soratra amin'ny mahataovam-pifaneraserana azy zay dia mampiseho ny maha izy azy nylay olona zay nanoratra indrindra eo amin'ny soratanana eo amin'ny soratanany olona zany dia azo hitarafana sahady ny maha izy azy
misy manam-pahaizana manokana mandinika an'izay mihitsy ny hoe avy amin'ny alalan'ny soratanany no andinihan'ny toetran'ny olona
tena zay mihitsy ahafahana mandinika toetran'ny olona anankiray zany a ny soratanana zay ataona fa ny amin'ny masina iny mitovy daholo mitovy daholo zay mitendritendry masinina sy mitendry clavier amin'ny ordinatera dia mitovy daholo ny zavatra voaka feo ny soratanana satria izay moa no ifatohan'ny resakitsika androany a ny soratanana zany dia azo hitarafana sahady ny maha izy azy na ny toetra ny olona anankiray zay nanoratra azy
fa izay zavatra zay ve mety hoe mbola hitombona foana raha ohatra ka hoe tsy mifantoka amin'ilay hoe fianarana manoratra mihitsy le zany hoe raha lasa ambanyjavatra raha ohatra lasa ambanyjavatra zany le taranja eo am'le araka nyresantsika teo ilay hoe sorakalinana ny écriture zany mety ho lasa ambanyjavatra any amin'ny fianaran'la olona anankiray ohatra dia mety mbola hitombona ve zay zavatra hoe raha dinihana avy amin'iny ny toetra
azoko mihitsy ny ahianao hoe raha ohatra moa zany ratsy ny kalitaon'la soratra ve dia mbola azo andinihana ny andinihana ny toetra n'la olona na tsara ny kalitaon'ny soratra ny olona anankiray ny terena izy zany mianatra dia tena hoe misy ho tafavoaka amin'iny ve ny toetra maha izy azy dia zao ngamany tsara homariana hoe izy le mianatra ampianarina manoratra iny aloha zany a fifehezana ny fomba fanoratra ny litera no ataon'ny mpampianatra amin'iny fa rehefa avy eo amin'izay izy a mamoaka araky ny maha izy azy lay soratra rehefa avy eo mbola azo atao hoe mitombona foana zany fa lay sorakaliana na lay écriture zany a iny ampianarin'ny mpampianatra fotsiny hoe rehefa dia zao dia rehefa voatran'izao dia zao dia rehefa miteny anankiray ny soratana dia tsy tokony hitsiparaparaka teny gasy moa tsy paraparaka paritaka tsy tokony hiparitaka fa tena hoe tokony ho voafehan'ilay mpianatra tsara zany ny fomba fanoratana ny teny anankiray sy ny zavatra kendrena ho aminy fa rehefa zatra manoratra izy madamy liva dia hivoaka amin'izay ny maha izy azy ia
zany hoe mitombona foana
mitombona foana zany a matohatra amin'izao mbola mitombona foana le hoe demande manuscrite indrindraindrindra rehefa mitady asa ianao mbola mitombona foana zany ino ny tarafan'ny olona hoe manahoana ny endrikendriky ny soratra ny fomba fanoratra ty olona ity de raha fojerena kapobeny fotsiny iny de tena
la le firafitry le fipetrany hoe etony ty eto ny adresin'ny mpanoratra de eto ny andefasana de tiany
reny rehetrarehetra tafitsy ao anatin'ny endriky ny soratra daholo de zay no hoe mbola mitombona foana zany hoe mamoaka ny maizy azon'olo anankiray a ny soratana
mazavatsara tsika moa anatin'ny sehatrany fanabeazana manao hoana indray raha zay le hoe ny soratra sy ny fampitana fahalalana zay raha matomariko
za ny any ampianarana zany a no tiatsika ho lazaina ao anatiny io fa hamaranako kely n'le tsara fantatra momba ny soratra teo de zao hoe amin'ny fitaovam-pifaneraserana azy a ny soratra de mankahery n'izay mamaky azy mampalahelo n'izay mamaky azy ma mitondra fahasosorana koa n'izay mamaky azy zany hoe misy fiatraikany mivantana any amin'ilay olona mamaky zany a ny soratana ny olona anankiray tsy mijery an'le votoatiny tsika fa le fomba nanoratany anazy de tonga de mety mahasosotra be mety mahafaly ihany ko hoe lay fitandrimany an'le soratra sy le filaminana de na ina lazainy eo de to de misy fiatraikany any am'le olona ara-psikôlôzika zany a le olona mandray an'le le zavatra ny soratana zany a tena hita hoe tonga de toina na faly na malahely na sosotra tonga de foroporetina izy le taratasy tsy vakiny akory
ka eo indrindra ho an'ny mpitsara fanadinana ara-panjakana raha mato marko fana taratasy mpanadinana atao hoe amanjato ny mety ho anjarany mpitsara anankiray raha resaka soratanana indrindraindrindra satria tsy maintsy zay foana moa zany ny any amin'ny fanadinana ara-panjakana mety isy fetraky an've zay satria misy fetraky ny ara-psikôlôjika ozy izy ianao le famakiny le olona nle soratanana mety inona ny mety olana aterak'izay ao anatin'izay sehitry ny fitsarana fanadinana ara-panjakana zay
aza efa tafiditra tsara ao anatin'le fampitana fahalalana motsika am'izay fa zay ny tokony lazaina farany fa tonga de efa lasa loha le izy fa ny tena marina am'ireny zany hoe taratasy ny mpianatra be deaibe a indrindrindrindra amin'ny fitsarana ny fanadinam-panjakana no eo ampelatana ny mpitsara anankiray eo am'izay zany le efa nisy fotoany tsika ny resaka teto hoe ihona ny toetra tokony ananan'ny mpampianatra indrindraindrindra am'izao vanim-potoana iainy antsika izao de zay hoe mahay manindry fo fa iny mantsy zany a ianao zany tokony eritreritra hoe tsy azoko foroporetina ny taratasy ny ty zazy ty na tsara ny sorany na ratsy ny sorany tsy azonao atao zay fa de eo am'izay ny miverina lay conscience professionnelle hoe iezaka satria efa heritaona le zaza zany mianatra foana de i moa zavatra navoakany de eo am'izay ny ilana an'le hoe tokony mahay manindry fo zany ny mpampianatra tsy mieritreritra hoe za de tsy avita maky an'ity mihitsy fa jereo any ty sorany jereo any tonga de ataoko zero any daholo de eo am'izay zany mipetraka lay conscience professionnelle eo amin'ny mpitsara
mazavatsara ia tsy maintsy miaina an'iny miainny feon'ny fieritreretana
tena zay mihitsy satria eritrereto ny hoe firy volana firy taona mety efa namerina indroa koa zany lay mpianatra mety hoe ny sorany mihitsy ny tsy na afaka azy a de eo am'izay zany le iantsona ny feon'ny fieritreretantsika mpampianatra mihitsy hoe de tsy ho vakina ve io zany tsy ho vakina ve fa io zany ny tafavoakan'le mpianatra dia aiza hoe sika am'izay ka izay tonga de iverenako am'izay zany le fanontaniana hoe manahoana zany a eo am'y resaka fampitana fahalalana momba ny soratra voalohany aloha zany a ny mpampianatra de môdely amin'ny soratra na ny soratra eny amin'ny solahitra be indrindraindrindra io ny tena jereny mpianatra arak'ilay voalazantsika teo hoe misy fiatraikany any am'izay mamaky azy ny soratra ka raha ohatra zany le mpampianatra manao soratra mialatsindra ataoko hoe tsy de tena aivakina tsara fa tsy ilazako hoe ratsiratsy soratra dia ny mpianatra indray ny lasa sorena de tsy miaino azy de na andika n'la zavatra nolazay ny ara de tsy vonina mihitsy ny sain'la mpianatra noho izany a any amin'ny fampitana fahalalana zany a ilaina foana le hoe mpampianatra môdely amin'ny soratra indrindraindrindra eny amin'ny solahitra be raha tokomo tsy maintsy misy zavatra ho soratany eo anatin'ny kaheny mpianatra de mba mitandrina koa izy zany satria ho môdely ho an'ilay mpianatra mamaky azy a zay soratra soratana ny mpampianatra ao anaty kahiany zay. Ia, de manarak'izay ihany koa angamba ny tsara ho fantatsika mpampianatra, ny soratra tsara eny amin'ny solaitra be de manamora ny fahazahoan'ny mpianatra ny lesona, manamora ny fandraisan'ny lesona zany, manamora ny fahazahoan'ny lesona rehefa tena hitanao hoe ny lamina tsara ny soratra ilay mpampianatra. Ka eo mantsy ny ankizy amaky izy azy a, izy tsy havita hoe inona hono zany soratan'ny mpampianatra, inona hono zany soratan'ny tiramisey ty ato, izy tsy manam-potoana andiniany hoe inona le voasoratra fa raha vao tsy hainy le vakiny io de dinganiny. De rehefa mandingana zavatra anankiray izy zany no le soratra ratsy a, de tonga de misy zavatra banga koa eo amin'ny zavatra voaray.
De misy fetrakana any am'le zay vakina ao arina daholo.
Ie, de ndraindray ara moa de tsy mianatra lesona mihitsy le ankizy, satria raha ohatra ny lesona natikateny misy loitra be any amin'ny primaira foana moa zany ny resantsika zany, satria mbola any misy an'ilay hoe taranja sorakaliana. Ie, ka raha atao mpampianatra tsirambina zany le taranja sorakaliana any amin'ny primaira, de rehefa tonga any amin'ny secondaira koa zany le ankizy de ho sahirana ihany koa hoe izy manoratra tsy mahay ny soratry ny mpampianatra, tsy hainy mamaky azy, de hitatsika amin'izay fa tena fahavoazana lehibe zany amin'ny fampitana fahalalana.
Ao anatin'izay fampitana fahalalana zay ihany ny sorakaliana, manahoana indray ny soratin'olona eo anatrehan'izay.
Rehefa tsara ny sorakaliana de tsara ny soratin'olona, tsy mbola tsy miresaka an'le diso aloha tsika ny soratomonina, fa rehefa mahay an'le sorakaliana le mpianatra zatra mikaly soratra izy, dia lasa tonga de tsara ho azy io le soratra any amin'ny soratomonina na de misy diso azy. Indraindray manko misy tsipelina diso ao anatiny ao a, fa lay hoe fijerem-pampianatra fotsiny hoe milamina le soratomonina na be diso ary ao anatiny de efa mampitony azy kokoa zay. Fa raha sady be diso ny soratra ratsy a, de hitanao ihany maha olombelona, mety hisafoaka ihany le mpampianatra, mety hoe any tsy haiko vakiny ity fa de asiako soratra hoe tsy hay vakina de zao ny noty mendika azy. Ka zay mila tandrimantsika raha miverina fony tsika any mpampianatra any amin'ny primaira hoe any aminareo ny fototra mahatsara ny soratra na maharatsy soratra ny mpianatra. De tsy fantatry moa hoe tena voaja ve lay apahampotoana kely ao amin'ny emploi du temps hoe eto a de manao sorakaliana, de tena mba voatsara anao tsara koa ve le sorakaliana n'le mpianatra, satria raha tsy voatsara io nampanaovana izy fa tsy voatsara tsisy dikany ihany koa zay, satria ny mpianatra te hita hoe firy ny notiko tamin'ny sorakaliana, inona tsy mety tamin'ny sorakaliana. Fa misy olana miseho ihany koa rehefa diso mikaly loatra le zaza any amin'ny sorakaliana, de mikaly loatra koa izy any amin'ny fandikana lesona na manao kopina manao dika soratra, de mikaly loatra koa izy any amin'ny soratonona, de mety misy lesoka ihany koa nefa zay.
Mety tsy aharaka izy ohatra hoe raha soratonona
tsy maharaka fa tonga de dinganina izy vao manoratra teny anankiray mikaly ny zavatra tonoany mpampianatra efa lasa de dinganina io iny. Eo koa zany tena tiako ampatsaivina mpampianatra hoe lay tsy haiko hoe kronometrena ve zany hoe 5 minitra 10 minitra io de tsy maintsy vita, nefa tsy maintsy vita fa vita tsara, efa tokony kaliana tsara ny soratra. Eo mihitsy zany tena zava-dehibe ao anatin'le izy hoe mikaly be loatra le zaza de taraiky be eo indray, nefa izy zany manantena hoe rehefa manoratra de kaliana tsara ny soratra, izy taraiky be am'le mikaly eo de adiny ndray le zavatra tokony hosoratana, na manao kopi izy a manao dika soratra ao anaty kahie na mandika lesona, de hitanao hoe le mikaly be de efa fany mpampianatra le izy rehefa fantany hoe tapitra ny fotoana.
Inona no mety ho vokadratsy akoatra rehefa ndraisantsika teo raha ohatra ka hoe Rats zany kalitao an'ny soratanana eo amin'ny ankizy na ampitana fahalalana akoatra ny fahitantsika teo zany raha ohatra ka manao fangatahana azy izy any aoriana any rehefa hiasa dia efa iny efa hitsarana azy a amin'ny demande manuscrite izay tsy maintsy atao ao anatin'ny fangatahana fitadiavana asa efa nyresantsika teo ihany koa ny hoe misy fiatraikany ara-psikôlôjika fa ina koa ny mety ho vokatra ratsy ao anatin'izay hoe raha ratsy ny kalitao an'ny soratanany mpianatra izay
ny vokany ihany koa moa zany dia tena izay hoe tsy manaparitana ny olona mamaky ilay zavatra tianao lazay misy zavatra be dia be tianao avoaka nefa ratsy ny soratra ao dia ilay olona tsy manaparitana namaky an'ilay izy dia ny zava-dehibe zany dia ny zava-dehibe tiany avoaka tsy tafafita tsy tafita dia izay zany anisan'ny vokadratsy be jerena raha tsy loatra le soratra le izy nefa lavabe ko tsy mahavita mamaky an'itya hitanao amin'izay le fiatraikany naiza sehatra ampiasana an'izay a dia hita hoe misy vokadratsinao an'ilay olona nanao soratanana tsy voakaly zany
Ina raha ny tokony atao hoe mba hoe atsara an'izay kalitao an'ny soratanana izay indrindraindrindra moa zany a eo amin'ny sehatry ny fampitana fahalalana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao
ny tokony atao aloha voalohany dia ao amin'ny ampidirina ao amin'ny sain'ny mpampianatra sy ao amin'ny sain'ny mpianatra fa ankehitriny eto amintsika eto Madagasikara dia mbola fanadinana tsoratra daholo misy tsy dia misy loatra ny fanadinana mbavy rehefa manao présentationna vokam-pikaroana angamba vao hoe voatao amin'ny ordinateur le zavatra soratana dia hafa indray ny fipetraka izay fa ankehitriny a dia mbola soratanana amin'ny stylo manga foana no atao mandritra ny fanadinana eto amintsika dia noho izany a tokony ampidirina ao amin'ny sain'ny mpampianatra hoe teneny foana la ankizy hoe aza atao atsirambona ny soratra ao satria arakaraky maratsy ny soratra ao no mety mahakely notinao averina foana zany indrindraindrindra ty amin'ny primaira mba ho lasa hoe fahazaran'ny mpianatra ny manao soratra tsara dia raha mitodika manokana amin'ny mpampianatra indray tsika dia hoe aza tao atsirambona ny taranja sorakaliana aza tao atsirambona ny taranja sorakaliana indraindray manko izy io ohatrany tsy hainay mpampianatra loatra hoe inona le tanjona tiandrena amin'ny sorakaliana indraindray dia ohatrany hoe io dia misorakaliana dia mpampianatra amin'izao koa satsia tsika miteny hoe ankehitriny tsy malala ny karazana soratra fa misy soratra be dia be ne taloha e be dia be hoe écriture ronde batarde script misimisy an'izany foana taloha dia talohany koa tamin'ny mbola hoe penina nandratana amin'ny rano mainty a tena hoe eto tsy ndrina mafy eto atao matevina eto atao manify ia ampianatra amin'izao za mino fa tsy malala n'izany izy fa rehefa manoratra tsara ko stylo moa tsisy azo anaovanao hoe atao matevina atao manify fanazana tsy zany a mila mijery ny soratra aloha ny mpampianatra alohany hitsarany zay zavatra navoaka eo eny fa na dia ataontsika hoe any amin'ny taranja matematika aza dia ilaina foana hoe soratana tsara daholo aloha ny soratra rehetrarehetra dia rehefa vita satria araky ny voalazantsika teo hoe rehefa milamina la soratra dia ohatra ny lina la olona amaky ny zavatra voalaza fa rehefa ratsiratsy ny soratra dia manahirana ihany koa no any mpampianatra ny hoe andeha andinika hoe inona ary ny tianyity zasy ty olazaina amin'ity soratra ity nefa dia zay la adidiny mpampianatra eo zany a tsy fanomezatsiny hoe ka le tany amin'ny primaira mihitsy ny tsy nafehan'la sorakaliana teo amin'ny mpianatra fa ny mpampianatra ihany koa na tonga any amin'ny secondaira zay dia tokony amerina foana hoe mba ataovy tsara ny soratrareo e ataovy tsara ny soratrareo fa ny antsika ne mbola fanadinana tsoratra foana naiza leanao aloha mandra-pahazonao baka fa oarinan'izay zavatra hafa indray dia eo zany ny tena hoe adidin'ny mpampianatra na ty amin'ny primaira na any amin'ny secondaira mamerimberina ilay hoe tandremo ny soratra meo azy ny torolalana amin'ny fandroatana azy efa miteny an'izay ihany tsika dia ngamba tsidiko kely ihany tsy aritra ilay hoe manisy teboka amin'ny iny mpianatra anankiray dia boribory no apetany tsy boribory mihitsy no apetaka eo ambony tereny a tokony ahitsy ny mpampianatra vao manomboka any primaire dia tokony hoesorina hoe tsy boribory no atao eo ambony ifa teboka anankiray teboka anankiray moa ho an'ny teny malagasy fa ho an'ny teny frantsay misy hoe teboka anankiroa fa ny zay ko zany dia tena tokony ahitsy dia n'izao mihitsy any amin'ny primaira dia fa tsy anaiky mihitsy ny mpampianatra raha ohatra ka atao ny boribory ny tendro ny
satria misy lanjany lehibe ireny ao anatin'ny hoe soratra indrindrindrindra moa zany fa raha hoe manao fanadinana indrindrindrindra ao anatin'ny hoe soratononana sorakaliana dia lasa milatsaka be ny isa mety ho azo raha ohatra ka tsy manaja
raha tsy manaja zay
le fanajana fitsipifehezana
dia ataoko sesasesa tsy aritra ny koa madame Liva fa misy olana anao fanamarina tamin'ny zateto tamin'ny ray volana satria hoe ny tanjona kapobeny ny anao mandritry ny taona dia hoe fampanajana ny fitsipifehezana dia rehefa nitenitsika tamin'ilay hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra dia tokony nampianao zono hoe inona ny fitsipifehezana mba alasa lova tsara ny fianarana ny tiany olazainy angama rehefa diniako dia hoe tenenina foana le lohahevitra kapobeny a dia tokony ampidirina ho amin'le lohahevitra resantsika hoe inona ny fanajana fitsipifehezana ao anatiny dia misaotranao nampatsahany zay fa tena marina tokoa hoe raha fanajana fitsipifehezana zany a no lohahevitrantsika nandritry ny taona dia ao anatin'ny reto lohahevitra nataotsika reto a misy fitsipifehezana ao ny mpiaino zany a tsy te handalina hoe inona reny fitsipifehezana amin'izany fa ka hianjaratsika zany a
zay ny antom-pisintsika eto
ka tena marimarina misaotra n'le nanao fanamariana fa tena hoe tokony averina foana zany hoe inona fitsipifehezana dia zay zany amin'ity soratra ty a fitsipifehezana tena tokony hoajaina ao anatiny dia hoe teboka ny eo ambonin'ny tendro ny i zany a teboka dia ny barany te efa ndresantsika teto a atao mahity tsara dia ireo koa zany ny tena hoe zava-dehibe hoe lay olona manao ny teboka eo ambonin'ny tendro ny i ve na vita tsara tandrify ny i ary ny barany te ve vitany tsara fa sa tonga dia nataony zara fa vita fa ireny zavatra pitsipitsy ny kely ireny a no jereny lay mamaky an'la soratra ao a ahitany hoe tena satria ny soratra raha vita tsara efa mitaiza ho an'ny olo anankiray hanana volonté na hanana heri-po dia zay zany no hoe natonga antsika itenan'izay moa le hoe aza atao boribory fa tsy mety tsy izay mihitsy ny fitsipifehezana amin'ny tendro ny i zany dia tena hoe teboka fotsiny fa tsy boribory zany dia ny mpampianatra any amin'ny primaira zany efa tokony anisy hoe aitsio io aitsio fa tsy io a no apetraka eo amin'ny tendro ny i ka ino moa ny tokony atao ny fantaninao teo dia za ndray tianao sosokevitra hoe so mba homena noto manokana ihany ny soratra amin'ny taranja rehetra zay atao mba ahaliana ny mpianatra hoe farafaratsiny a mba mahazo demi point amin'ny soratra mahavitra ny le demi point na
izanaananyrisoananyrisoanaosoratra tsara
dia tsy fantatra hoe iza moa ny tokony hanomehany zany ny any amin'ny ministera fampianarana ve tokony eritreritra sahady n'izany hoe mena bonus e tsara soratra efa zava-dehibe zany fa nalakizy sy ataotsika hoe tsy mahavoa amin'la resaka matematika zany farafaratsiny a lay soratra milamina ny nanaovany azy a dia efa misy volonté tao aminy nisy heri-po tao aminy a dia mba tokony sandaina zavatra kely koa zay heri-po zay indrindrandrindra tsika mba teanana hoe soratra tsara ny kalitaon'ny soratra mba tiatsika ho tsara ankehitriny a na eo ara reo fitaovam-pifaneraserana ara-teknôlôjika isan-karazany a ary indrindraindrindra ihany ko ny mbola tsy ho tonga any ambany vohatra rehetrarehetra any zany mbola tsy ho tonga any zany
Nyan zo an isoletra kely ny kizy fampiasan'ny kizy any amin'ny ambarany mikarabola no ametahana ny soratra ho amin'ny fivarotana kely anankiray hoe misy vary aminanana ato dia mba farafaratsa izany le misy vary aminanana ato iny a mba voasoratra tsara mahafinaritra ny mijery azy a dia tonga dia tonga ny olona hoe ah tena mety eo le hoe hitarafana an'le toetran'le olona sy zavatra mety ho vita
le hôtely toara amin'izay fotoana izay tena hoe tena mitandrana tsara n'le olona ato reny zany manitona fa ny sasany hoe mijery ny diso fotsiny ara no hitany hoe inona hoy ny zany amidy ato zany ina de lasa izy satria tsy hainona ny mamaky an'le zavatra diso moa ny soratra efa ratsy
koaratsyrahateo
dia mba mitadiava ihany koa izay olona tena mahay manoratra fa misy tena mafinaritra tena voasoratra tsara mihitsy a ny zavatra tiany ny zavatra midiny misy moa misy diso ihany fa le rehefa tsara le soratra dia efa zava-dehibe zay dia zay ny mahatonga anay teny hoe so dia mba tokony homena bonus kely ihany a ndraindray a ny soratra tso dia mba tokony homena note hoe ny soratra ao any na azahoana ho un point na demi point dia efa mampirisy any ankizy izany a anao soratra tsara eo amin'ny fiainana
ny afatra tsara hotsa tadidina ao anatin'izay rehetrarehetra ny resahana izay ary raha matomariko milohany hidirantsika amin'ny famaliana ny fanontaniany mpiaino
ze ohatrany hoe mbola hoe la voatanteraka eto amintsika ny fanoratana ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny solosaina mbola hoely zany raha zao fandehantsika zao ny zava-misy akehitriny indrindraindrindra ny vidiny koa tsy ho azo ny sekolohitra rehetra tsy azo amin'izany ray aman-dreny tsirairay mety tsy azo amin'izany ny any amin'ny biro-mpanjakana tsirairay manoratra mety mbola tsy azo amin'izany fa mbola soratanany ny ataony a dia izay no mahatonga antsika iteny hoe andao takina takina mpampianatra takina amintsika ray aman-dreny koa hoe fanaraha-maso fianarana rehefa tsy hainao ny zavatra ianarany a farafaratsiny zany a ny soratra le zanakao a mba aitsio reha manam-potoana moa ianao sy ny zanakao dia ampanaovy kopi foana ampanaovy dika soratra hoe ty hoe mba adikao dia na tsy devoirany mena tany ampianarana ara lay dika soratra ny an-trano a manampy be dehibe ny zanatsika amin'ny fikaliana ny sorany dia eo moa le nylazaintsika hoe asio fotoana hoe mba 10 minitra ianao mandika an'io mba ho fantany hoe sady atao tsara ny soratra no atao aingana zany mba tsy ho tara anajana an'ilay fotoana dia zay le todiantsika amin'ny mpampianatra any amin'ny primaira hoe anemitsika ny fototra tsy fototry ny fanabeazana dia ataovy ao anatin'izay ihany kony ny fifehezana ankalitaony soratanana eo amin'ny mpianatra
mankasitraka indrindra raha matomarikony amin'izay resadresaka rehetra izay a zao tsika dia ampita amin'ny famaliana ny fanontaniana ropiaino amin'ny alalan'ny fidirana mivantana na ihany koa ny sms efa vonona marobe ato ataontsika amin'izay sms izay a izay mihitsy nao fahavoazan'ilay fanabiazana eto madagasikara ny zavatra tsara tsy haitohizana mampalahelo mirarosoa
ye ka le fifehezana mihitsy zany ny banka fa raha tena hoe noenjanona tsara hatrany amin'ny voalohany mihitsy a dia mitohizina foana hoe ny soratra ny soratra ny soratra dia izay zany angamba ny nahatonga an'le hoe adino ny zavatra tsara
esamesy manaraka tena vitsy amin'izao ny manao soratra tsara eny amin'ny solaitra be indrindra ny surge sy ny lycée tsy tsapan'izy ireo zany
dia izay le anaovantsika antsoantso eto hoe aomeo lanja ny soratanana ho atsika mpampianatra indrindraindrindra fa tsika modely a rehefa hitany ankizy hoe tsara be ny soratra ny mpampianatra dia miezaka koa izy a tafa misy fiatraikany any amin'ilay soratra tsara ny mpampianatra dia mba miezaka koa izy manoratra tsara na iny amin'ny soratra be na ny amin'kaie
ny zanako folo taona huitiem tsy dia tsara soratra izy ye aina andingana kely tsika aloha verina ery amin'ny voalohany ery ambonimbony ery maninaka ny soratra dokotera ny tsy avakena mihitsy a fa zay dokotera rehetra lehako dia mitovy daholo ny sorany fa ny mahasamihafa azy dia vaventy sy madinika
tena sarotra be ho antsika ny hiditra amin'izany nefa na zanatsy izany a misy any ny dokotera tsara soratra tsy haiky hoe be loatra ve le mararo raisiny dia tsy maintsy atao aingakaingana la soratra fa tena sahirana ianao fa nisy farmasina andehananay tamin'ny tapabolana, tena tsy hainay mamaky ny soratry ny dokotera anareo, fa tena gaga tokoa ianao hoe tena zay ve ny fitsipifehezana rehefa manao ny asan'ny fitsaboana manao dokotera ve, de raha mamisy dokotera afaka mamaly hoe tsy maintsy atao soratra tsy haivakina ve, zay ve any fitsipifehezana zareo sa mba ataovy tsara soratra ihany ry dokotera avana
fa efa misy kôdy hoe rehefa ohatrohatran'zao izy de ohatr'izay zay ntika
ka tsika tsy maraka an'le izy.
Ya, ny SMS manaraka, ny vadiko ny tena tsy miraraha an'izany fikaliana soratra izany mihitsy, tena mampalahelo anahy mihitsy ny toetsainy.
De tsy hainay moa izany zay azo atao ny vadinao hoe ahoana ny tokony atao azy, fa ny ankizy ary ny tokony hiteny azy hoe ratsy be kosa ny soratra dada tsy haivakina e. De rehefa mba ny ankizy angamba manaitaitra anazy de mety hoe mba hiezaka kely izy nefa de za mihiny fa maly izy hoe tsy raharaha ny laza.
Fanontaniana ny SMS manaraka, ahoana ny hevitrareo amin'ity tranga ity? Aty aminay a misy olona tsara soratra fa ratsy toetra sy be fialonana, de misy keo olona ratsy soratra fa tsara toetra sy tia manampinamana.
Azie, satria tsika le ny resaka hoe eo no hitana ny toetra ny olona, de ty zany mifanohitra amin'ny zavatra ny resantsika hoe izy de tsara soratra be nefa de ratsy toetra be. De io zany no eritreretina hoe raha resaka psikôlôzia zany a, de tsy le olona mihitsy zany tsy te ampiseho ma izy azy fa miafina ao ambadiky ny soratra tsara.
Ny manaraka, ny zanako a folo taona ho ITM, de tsy de tsara soratra izy nefa le zandry ny valo taona tsara soratra. Raisintsika aloha ny antso de raisintsika ny avy eo a. Miaraba tompoko,
manana tompoko,
salama tompoko,
miaraba anareo, manatanareo
tompoko,
iaha mpampianatra ny tiako
tompoko,
ary aza atao hoe mpampianatra tanainy aty fananao mitatao amin'ny 1980 tena nandray lakre voalohany ary mbola hatramin'izao. Mba manana mihitsy le resaka nareo le maneho mpampianatra tokony tsara soratra voalohany aloha, ary io tsy eo amin'ny tablo ihany fa na amin'ny préparation zay ataony ary satria préparation tsy atao maikamaika fotsiny. De tsy maintsy miezaka zany eo amin'ny tablo manoratra tsara ianao a, mavita an'le mpianatra zay aloha zany ny tokony vita amin'ny mpianatra voalohany, ary le resaka bônisy a parasoratra tena marina mihitsy efa ny tena anisan'ny tena mame bônisy tsy mitere marina zany zavatra resahany sady isy fa rehefa mba nezaka kosa le zanak'olona manoratra tsara azo vakina tsara mipetraka avao le bônisy valitoizany zay, de eo amin'izay zany mametaka anoty amin'izay amin'le hoe marina tsy zavatra ataony, de manamasy ihany koa amin'le hoe tokony manoratra matetika le ankizy. Miaraka volazandramatoa maro koa keo hoe iabyko tsyty misy eo akozy fa mba arakaraky ny andrato anao matetika mantsy ano matsara le soratra ka tokony miezaka ihany keo amin'izay fa ny zavatra manahirana mantsy ary hita tamin'izao indrindra tamin'ny hoe nanokatoan'ny mila makaky amin'le teknôlôjia tena sarotra mihitsy mamaky ny soratry ny ankizy fasan'izay ndray indrindra tena io anatin'ny examen a, tena moa efa ankizy lehibe nampianarina seconde première terminale fa any manao mpanitsara bakalôriany aloha tena hoe sahirana mihitsy ny izy alenarakevo fotsiny le izy satria ianao tsy afakary mantene mipetraka le conscience professionnelle alenaraky indraindray ianao mieritreritra hoe sao de mba diso aty aleo para zay hoe zay namizana anao tsy zay zavatra marina le izy a tsy mena anaoty ka io zany a mila fiaraha-miasa ami'y ray aman-drenitokoa le izy hoe asiana manoratra matetika le kizy fa tena matetika fahita amin'ny examen tsy hoe noho ny tsy fahaizan'le kizy ny tsy fahafahany examen fa mety ihany koa amin'le hoe le soratra
ntsaivade
miteraka vokadraty zay. De farany moa eo am'le solosaina mbola sarotra be le izy e, raha mbola hoe tatan andrenivohitra de azo ampiarina hoe mampiasa solosaina fa raha hoe any ministera zany ampiatan'izay a ny tokony ireo anyvolono ny any ambanivohitra satria any sarotra be mihitsy ianao ampiasa an'lizy ohatrany hoe tandrenivohitra ny mieritreritra fa ny any ambanivohitra zany mba ahoana.
Ny zanako folo taona huitième tsy de tsara soratra izy nefa le zandriny valo taona tsara soratra, ahoana ny atao mba hahatsara soratra azy?
Ye, tsisy idiran'ny taona mihitsy fa le fomba nampitany mpampianatra anazy ty le folo taona ty zao mety tamin'izy nianatra nanoratra tsy de ataoko hoe ngamba tsy de hoe nyrarahiny mpampianatra loatra na tsisy nanome lanja n'le soratra zay nataony na nanitsy an'le tsy mety fa ity anankiray ity zao mety voaraka tsara na tonga anazy ohatrany io
na tonga azy lasa tsara soratra. Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ie, mikasika an'izao fandaharana nataonareo zao de zaho a mananjanaka anakirovavy le zanako voalohany 13 ans io zany a teny anahy foana ny mpampianatra rehetrarehetra zay mampianatra anazy klasy de cinquième izy fa hoe raha soratra be io zanakao madamo de rehefa niteny anazy aho hoe fa maninaka ho any soratranao natao ratsy de efa n'izy mahay a miremerele foana izy hatramin'ny klasy de huitième de osy izy nataony hoe zaho a mama anao dokotera de zay mahatonga ny soratrako de lasa malahelo anazy azy de izy mbola kely nefa zay foana anatin'ny fainy hoe anao dokotera ony izy zay mahatonga ny soratra de ino ny azoko anapihana tompoko azafady indrindra.
Ha tena izay le hoe modely
ze
ze
izanyle
soratra dokotera zany tena manaitra anazy hoe ay lasa na raha tsy soratra raha de lasa dokotera
na hoe ohatra zao mihitsy zany nyetrika soratra dokotera izy de fahita fitany aminytena
de miantso manao antso avanareo dokotera re zany ny fiatraikany any amin'ny fiainanakizy ka de mba raha mbola misy foana na azo atao de mba ataovy tsaratsara io soratra io fa ohatrany hoe manome tsiny be anareo fa zay zao exemple anankiray de nytantarain'le raha matoteo ka ihina ny tokony ataonao de lazao azy hoe any amin'ny fanadinany ianao a mety hahafaka anao nysoratra ratsinao io fa ataovy aloha ho tsara amin'ny mampianatra anao fa rehefa lehibe lasa dokotera ianao hitanao indray ny anovana azy rehefa tonga any. Ia
makasika dokotera mihitsy ny sms manaraka. Ny soratra dokotera de ianarana manokana ary tokony ho hain'ny pharmacien ireny.
Ie, ay ianarana manokana le
soratra
dokotera le osika hoe tsy haivakina fa nahita mihitsy fa tapabolany zay hoe tsy haiko mamaky ny soratra dokotera anareo ty hoe inona moa de tsy fantatro aloha fa de zay ny zava-misy e fa tena izany aza mba ataovy satria misy fiatraikany ratsany amin'ny ankizy zany le izy hoe ny fandraisany anazy zany hoe de tsy maintsy manao soratra ratsy ka raha mbola mpianatra izy manao soratra ratsy de mety misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fianara.
SMS manaraka, tena misy tsy mahay manoratra ny mpivarotra ka mandiso izany ohatra yaourta maison zany de zao ny androatany azy ato hoe aourta maison de ny ri de luxe de ataony hoe ri de luxe ohatrzay anononana azy zay sao mihitsy ozy izy no androatany azy ato
de gaky ianao hoe ina zao ty aourta maison
yaourta maison de la ataona aourta maison. Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko. Miaraba anareo mikasika an'le am'le fandaharana zany amtoe soratra fisiana sy za sady nampianatra malabe de lelahy lelahy zany kolezy nidirana ampianariko fa lelahy zany a le fisimeza soratra be de mivoaramehiko azy ny an-trano a asaina zy cahier de ligne de manao copie satria ny zavatra misy zao tonga ry amin'ny seconde première ary le ake de le akaiko na le ekonomiana cahier ve sa ahoana fa tsy manoratra amin'ny ligne le ake fa nyle interligne zany manoratra de malahirana be nle mijeren'le présentation le copieny zany de nenazy zany ny fanao fidinitako zany hoe manao copie a de tamin'izany zany hoe de mbola misy le caiverline fa tsaiko zany azao mbola misy de fa zay nenay manao copie an'le caiverline de araky ny tenenareo teo hoe amin'ny fotoana zany hoe mandisa an'iny izy a amin'izao mandisan'izao fotoana έτσι θα έχουν μια άλλα την τεχνική που θα δημιουργήσει και θα βάλει τη βατλίτσα να
Σωτά βάζαν τα κέφισαν τι το κομπαουίν παπιά να τρασάσε
Το κονίτιν είναι νι πάνω από τα καία νοάν λε καία κάγκαν τρέσαν
Καία κάγκα τκούλε τούλη
Λίσαν λε τούλη
Μ' άρεσε
Εσύ με σε μανάρα κάνει είπα πέντε να ιστούζει ο ανέτε να ρατσούρα τραπή Ναι φύζει αν τένα τις τραπή ρε βαράτσαν σούρα τσάου
Τένα σαν είναι λέει μα να γύραν σαν ενώμ τένουε Ατο τσάραν σούρα τραφα τέχει τραπή εις νύφα νοιάζει έρατσι Μπα μιέρτερη τα γιάντσι και απαπιάνα τα σέλε Μα τον αναβέ ατσοτσούνε γιάννη κόνσιονς προφησιονέλα τσι και απαπιάνα
τσι Και σαν ακούζεις λά fa tena ratsin sorana ny olana tena mpandinganina ecole classe izy de tsy nanao douzième zao izy troisième matahotra fa anao bbc
any tany classe tokony nianarany nanoratra zany de nidinganina tena nezaka fotsiny izy nanaraka an'le zavatra nianarana atao de azotsika lazaina hoe fahadisoan'le ecole zany a no nahatonga zay zay nge efa mipiritsika madame marco ray Madame Eva, ni pirtsy ke tony tena aza mandingana fa misy lanana misy lanana sy
fokadratsy
misy fantadratsy de te an tipa tiray mandreny ty a ni te ilaza hoe aza vy manao kopy foana sanatsanandro ny zanakao na farafaratsiny a ny lesona nianarany a aza vy soratany zay fisoratany foana zany a mba hanazarana anazy ary ampatsahivo azy foana fa mety azo noty izy a raha ratsy ny sorana satria sy ny mpampianatra azy no andeha tsara ny devoira mpampianatra azy manko mety ho zatra ny soratanany fa mpampianatra any amin'ny fanadinana mety tsy ho zatra dia mety tsy azo noty izy
manaraka maninona ka iza rehefa manoratra indrindra rehefa jerevan'ny olona de mangovotra ka ratsy be
ze za zany tena resaka psikôlôzia mihitsy zany hoe misy tahotra ao anatinao misy tahotra ao anatinao no mahatonga anao rehefa jeren'ny olona de mangovotra
miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
misy aika ho resaka tompoko
mino tompoko
voalohany indrindra aloha de misaotra anareo le bebelebe a amin'ny fikarakarana an'le fandaharana isan-katalata ao amin'ny radio Dombosko
sotra tompoko
de saika ho resako manaraka misy zanako lahy matoa zay izy ao mianatra izy a de izy nefa ny amin'ny alina izy a matory a de efa nilana inenina mihitsy zany hoe mena fanafisakany ndrinyteny nefatra nefa ny mbola misakisako delaka be zy tsakizanona de tsy fantatra hoe inona mety mahatonga zany tompoko de mba mitady vaaolana zany zaray aman-drenina sotra tompoko
sotra tompoko
zye tsy fantatra moa zany hoe inona ny tokony olazainy satria hoe menao fanafodikaka misy dokotera eto amin'ity fandarany ity a de za mino fa raha any amin'ny dokotera ianao a no resaka an'izany de izy afaka milaza hoe
inona
inona ny mety ho antony tsy nilaza moa le raha amin'izay teo hoe firy taona le zaza ia hoe mbola ao amin'le kakana ve sa zavatra
hafa ia sms manaraka za terminal nefa tena ratsy soratra ahoana no ataoko tompoko matahotra izany amfanalana fanadinana bakalore
niatraika tany amin'ny resako tsy fa ianao anao dissertation anao filôzofia anao nefa ny soratra ao tsy aivakina de ny tokony ataonao manomboko zao zany aloha mialatsiny raha miteny hoe manaova aloha kopy ohatra hoe zavatra misy texte tsara hitanao a de sorato a de kronometre hoe tsy maintsy vitako anatin'ny 5 minitra de ataovy exercice foana zany a de rehefa mba mandika zavatra anao tsy dika soratra ny ankizy kely any amin'ny primaire anao andeha ho adikanao fa tena hoe mahita texte any amin'ny gazety ianao ohatra hoe mety tsara amin'ny resaka filôzofia na amin'nyresaka malagasy misy zavatra hitanao a de makaka e manokana de manorata ianao manorata mandika mihitsy zany de kronometre eo le izy atao fahazarana fa rehefa zatra an'izay ny tananao mba rahapatonga ny baka de za mihiny fa hiatsara eo soratra ao io
ia mety ve ny mitovy fahaizana no ray klasy misaotra ohatra hoe ny moyenne de 18 daholy a na ny moyenne de 10 daholy tsy anti pédagogika ve zany
mety manahirana koa mieritreritra an'izany. Ahoana ndraiky klasy tonga de ho 18 daholo na 10 daholo fa
misy ahoana ozy izy leo anelanelany zany lasa misy ohatrany hoe fanavaka vanany
manahirana kely zany fa raha tsy haiko hoe nitaletseko ry koa tokony mba naramaso n'ireny bulletin sinisony ireny hoe fa manina moyenne ty o maninana ohatran'izao misy tokony hojerena kaiky mihitsy zany fa misy tsy metika.
Ia miaraba tompoko.
Io miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Miala tsindrina fa tara amin'ity fandarana ty zao vanahin'le loahevitra
entoko
de mpampianatra antena resaka soratra sy ny
fampitana fahalalana
tena mpampianatra tena vao io izay tena very atany very atany koa tena mampianatra klasy de troisième ao vonandrayasitra amity mananandrana anao soratononina fizantena nakefatra fotsiny fa tena lozany voaka tao eo ohatra hoe tsy fanomezantsiny fa voazana mety atari mbola kesy tsy de firarana amity malagasy ny kamfahitako azy izay no nitanako ny mpampianatra fa raha zao zavatra tehako zao nefa anao famoronan-dahasoratra fezanteny efatra etako diso atari amin'ny telopolo efapolo de loza fa manentana ny klasy de troisième mba tsy manina hoe na manao mamaky teny fezanteny telo isan'andro angamba de mba fa anova zavatra fa ny faranteny ohatra zao ny akamarony ny faranteny tena miditra ary amy voalohany ery izy tsy fantatro ny fezanteny ka tsy atao ativanefa zany atsika ray aman-dreny fa miezaka izy miezaka de miraro soa anareo va
fa enon' olona an'izany eny de tena hoe mila ezaka be zany eo amresaka fanoratana atsika moa resaka soratanana ny taony efa soratanana koa raha diso koa ny zavatra soratana tokony ianao soratonona averina efa ny teny an'izay ateto hoe tokony ho averina io soratononina
eny amireny mpivarotra ireny mihitsy matetika ny tena ahitana soratra diso ohatra hoe misy lasopy mangazo de ohatr'izay nanonako azy zay mihitsy hoe mangazo tsy ampy ha io de le soratra dokotera ndray ozy izy angamba de hoe tsy tiandry zareo fantatro tsotra ny fanafody masitrana azy fa sao de manao dokotera tena na taraiky be ilay de tsy hitany to ihany
eny azo eritreretina daholo zany soso zany fiheveran'le olo zany hoe mety zay ve mahatonga ny dokotera manao soratra tsy aivakina fa io eo amin'ny mpivarotra io aloha de tena manimba n'le mpianatra mihitsy io nyny ampianarana mihitsy hoe mangahazo nyny ivelany mangazo de inona moa zany fa de tsy hipetraka ihany foana ny teny malagasy tsika.
Ia ny sms manaraka tokony homena noty négatifa raha vo raha tsy soratra ny mpianatra amin'izay mba manao ezaka ny mpianatra.
Misaotra anao fa zay de mitovy hevitra aminao mihitsy hoe vao manomboka any amin'ny klasy ambany any mihitsy de fa tena hoe zao natonga notina ohatra zao no soratra ho ratsy tokony ampidirina ho amin'ny fisainany ankizy zany.
SMS manaraka marina ve le hoe ny feuille de copie any amin'ny bakana BBC raha vao mahita soratra tsara ny mpampianatra de mahazo note fa raha ratsy soratra ka marina daholo de tsita
de efa hoe marina sa tsy marina ny tena moa de nampianatra taloha de tena nalala tsara n'izany hoe tena misy zavatra manintona anao tokoa raha vo tsara ny soratra lasa mandinika tsara ny zavatra voalazany ianao fa raha vo ratsy soratra na tsara raha ny zavatra lazainy a de alay mpanahy foana ianao hoe tsy aiko mihitsy mamaky an'ity de mety ho marina ia mety ho marina amin'ny ampahany aloha zay fa tsy mitovy ny olona rehetra.
Ia SMS manaraka ny zanako bila tanana sao de misy fomba hafa analan'ny baka
zay ndray tsy de haiko fa nanala BPC izy hatramin'izay afaka tonga ty amin'ny baka ave izy de tsy ho afaka na bila tanana ara de ka particulier be moa zany an'le zana nefa de afaka fa tonga any amin'ny baka izy a mety ihany zany le tanana.
Miaraba tompoko. Allô ie ho atsika zay miantso a oka mba tsy eny radio fa afaka mifampiainao na telefona. Miaraba tompoko.
Marana tompoko.
Salama tompoko.
Rapan Tombosco, le fandaran.
Yentoko.
Y más narca, ¿sí?
Suratoko.
Yo me le surte, ¿sí? ¿Ani? Yo me le surte, ¿pay pulsi que moque? ¿Tin crit que kill? ¿Sara raíta más le surte, ¿sí? ¿Puede suma papit que te le. And the young and Vandin, another Natok Sura Panana Masava, be Taratari, be Natokum Fandra Fandra, be.
Mm-hmm.
You know, so much Vandina KP.
Mm-hmm.
The meat Saravilis, I was an Atok.
Natijanos only by Pulin being is a be.
Some of the Catholic Vandu Babuka did the Bakhtin Catholic move for Missy Mate with the Potsan Zara Valley, is a Knella.
Ah, the Tonga de Vatono and
say, Atok Masava, Billy Sura, the Vandani, Ararota Nakuli, Paisana Nato, so far Pan Rani, so that he
Mety nataonao fa ho za hoe mba say fa dikany zanaka ondray amin'ny manaraka mba ataony kopily zavatra dia mba manatsara ihany koa ny soratanany le zanakao
dia ve le hitany le namako za le isanay fiangonana dia misy hoe ny baibolany hoe izy tsy azo soratana amin'ny tanany dia marina ve za
Le izy le hoe le tokony tsisy diso izany fa izay voasoratra tao no adikanao dia izay dia tsisy dia mety izy amin'izay fotoan'izay fa raha hoe ampinao na analanao dia iny tsy mety
azo nanano fa zay hitako tao anatiny bokany no soratako
fa mba sefy mianatra manora tanana koa ny ankizy
ay
sota
petraka ary
mankasitraka indrindra tompoko Ia, tsy mandray antso intsony isika satria efa madiva ifarana ny fotoana. SMS manaraka eto ty ampianarana ozy izy. Eto ty ampianariko izy fa ray volana dia ho tsara soratra ianao. Zahay nanao sorakaliana mantsy taloha.
Izy moa izany.
Le mandefa izany miteny hoe le misy an'le hoe raha tsy soratra izany dia hoe eto ty ampianariko. Misy olona manolo tena mpianatra zany fa ray volana hoy ny dia ho tsara soratra zany SMS manaraka marina ve fa ny olona mikaly soratra dia voakaly koa ny sainy ka somary dondrodondrona
aza raisina rahapakiteny de
rahapakiteny be mihitsy ozay le hoe kalina le sainy de lasa dondrodondrona
de tsy dondrodondrona zany tsy dondrodondrona tsy marina zany aloha amin'ny akapobeny fa raha tiniana koa moa mety misy antony
tapitra ny fandaratsika raha mato margo sotra anao indrindra nitondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa ianareo mpiaino a nandray anjara tato anatin'ny fandarana mbola maromaro ny SMS tsy voavaly a efa voaray somatsara ireny dia davatsika ny fotoana amalina nyireny a fa dia mankasitraka ny arylivatsika lavorary tanteraka ny fifandraisana azadinoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toizao indray veloma tompoko
veloma tompoko
Ampela miandry